რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, საქართველოში მის სიტყვას აქვს ფასი და არა მის ფინანსებს. საქართველოში ოფიციალური ბრალდება წარუდგინეს სოფელ კორცხელში ზორმაის მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. გერმანიის პარლამენტმა გენოციდა ცნო ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინ სომეხთა მასობრივი განადგურება. ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებული ბრალდების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მიუხედავად ოფიციალური პოლიტიკური პოსტის დატოვებისა, დღემდე ინარჩუნებს გავლენის პერკეტებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ამის შესახებ ივანიშვილმა განაცხადა დღეს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში.
ჩემი ძალაუფლება მხოლოდ არის ის, რომ ხალხი მენდობა და ხალხს აქვს ჩემზე დამოკიდებულება ისეთი, როგორიც აქვს, და ჩემს სიტყვას აქვს ფასი და არა ის ფინანსები, თქვათ, რომელიც არანაკლები გააჩნიათ ამ გუნდს, რომელმაც 9 წლის განმავლობაში, რაც კი იწარმოებოდა საქართველოში, ერთ გუნდში გადაინაწილეს.
განაცხადა ივანიშვილმა პირველ ინტერვიუში 30 მაისს მისი მორიგი ღია წერილის გამოქვეყნების შემდეგ. ჩვენი რადიოსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტის სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუს მსვლელობაში ივანიშვილმა რამდენჯერმე იკითხა, წაკითხული აქვს თუ არა ჟურნალის მისი ღია წერილი.
ყველა საერთაშორისო ანგარიშის თანახმად ქვეყანაში ძალიან რთული პრობლემებია უმცირესობების დაცვის თვალსაზრისით, სამუშაო უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
ჩვენ ნახეთ წერილში, აღწერილი რომ აქვს მე.
წერილში
ნახეთ. რომელი კვლევა გაქვთ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციის
მოდელი? ამნესტი, საერთაშორისო ამნესტია იქნება, ეს ფრიდომ ჰაუსი იქნება, ძალიან ბევრი.
მე აღწერები მე რომ აქვს აღწერილი,
ეს ფუსკვარმა. იქნება საქართველოს ომბუდსმენი, რომელიც ძალიან ხშირად საუბრობს უმცირესობების უფლებების შელახვაზე. საქართველოს როგორ თქვენ როგორ გესახებათ საქართველოს, რომელიც ეჯიბრება ევროპის ქვეყნებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით?
საოცრება, საოცრები და წერილს აკითხული გააქვთ.
ეს იყო ნაწყვეტი სალომე ასათიანის გადაცემა ინტერვიუდან საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან საუბრიდან, რომლის სრული ვერსიაც დღეს თბილისის დროით 20:40-ზე გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. საქართველოს პროკურატურა სავარაუდოდ დღეს მიმართავს სასამართლოს კორცხელის ინციდენტის გამო ბრალდებული 6 პირისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების შუამდგომლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ. მისი ინფორმაციით, ბრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 1 ივნის ღამით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ოფიციალური ბრალდება წარედგინა საკრებულო შუალედური არჩევნებისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის 6 მონაწილეს. კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ახლა უცხოეთზე, გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანელმა კანონმდებლებმა სომეხთა გენოციდი აღიარეს, მიუხედავად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გაფრთხილებისა, რომ რეზოლუციის მხარდაჭერა ზიანს მიაყენებს ორმხრივ ურთიერთობას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხების და ხოცვის გენოციდად მიჩნევას. გუშინ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოუწოდა გერმანელ კანონმდებლებს უგულებელ ეყოთ ერდოანის გაფრთხილება. სომეხთა გენოციდი უკვე აღიარებული აქვს 20 ქვეყანას. ტაჯიკეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს საქართველოს ისლამური ორგანიზაციის აღორძინების პარტიის ორ ლიდერს, საიდ აჰმედ ჰუსაინს და მუჰამად ჰაიდს. ხოლო პარტიის კიდევ 11 წევრს 14-დან 28 წლამდე პატიმრობა შეუფარდეს. ჯგუფს ბრალად ედება თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან აბდუ ჰალიმ ნაზარ ზოდასთან ერთად შეთქმულებაში მონაწილეობა 2015 წლის სექტემბერში შეიარაღებული ბრძოლის გზით ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. სასამართლო პროცესები დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ყველა ბრალდებული მათი ახლობლების თქმით თავს უდანაშაულოდ ცნობს. და ბოლოს, ფეხბურთის ვარსკვლავი ლიონელ მესი პირველად გამოცხადდა ბარსელონის სასამართლოში გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ბრალდებასთან დაკავშირებით. ეს ბრალდება ესპანეთში აქვს წაყენებული არგენტინელ ფეხბურთელს და მამამის ხორხე ორაციო მესის. 4.1 მილიონი ევროს გადაუხდელობის ბრალდები დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მათ 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი ჯერ კიდევ შარშან გამოვიდა სამხედრო სამსახურის გაუქმების ინიციატივით. მაშინ აქციაც გაიმართა თბილისში. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სწორედ გირჩის წარმომადგენელი გუგა ჩაფიჩაძე. მაგრამ გადაცემას დავიწყებთ, ვისაც რომ გაგახსენოთ თუ როგორი იყო ეს ინიციატივა და რაც თავარია რომელ აქციაზეა საუბარი, შემოგთავაზებთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც სწორედ 2015 წლის ნოემბერში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
27 წლის ჰერმან საბუმ ერთი წელი იმსახურა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ჯარში 2012 წელს სწავლის დამთავრების შემდეგ გაიწვიეს. მისი ერთწლიანი საქმიანობა ეგრეთ წოდებული ყარაული იყო. ის თბილისში ერთ-ერთ ობიექტს იცავდა. 12 თვის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც ჰერმანმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური გაიარა, მიიღო სამხედრო ბილეთის სტატუსით მსროლელი. თუმცა ჰერმანი მეუბნება, რომ ის არ ფლობს არანაირ იმ უნარჩვევას, რომელიც მას სამხედრო საფრთხის შემთხვევაში უნდა გამოავლინოს. ერთადერთი, რაც მან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის შემდეგ ისწავლა და რაც დღესაც ახლა ეს მწყობრში სიარულია. საერთო ჯამში მსროლელმა ჰერმანმა ერთი წლის მანძილზე სულ 19 ტყვია გაისროლა.
სანამ გამანაწილებდნენ ობიექტზე, გავიარე დაახლოებით 2 კვირიანი каранტინი. ამ 2 კვირის მანძილზე გვასწავლდნენ მწყობრში სიარულს, ეგრეთ წოდებულ შაგაობას, იარაღის დაშლაწყობას და ბოლოს ვისროლეთ 10 ტყვია რომ დამთავრდა каранტინი. ამ 1 წლის მანძილზე ერთადერთ ხელ მოგვიწია პოლიგონზე გასვლა, იქაც ვისროლეთ 9 ტყვია თუ არ ვცდები. ამ ჯამში მე მაქვს ნასროლი 19 ტყვია, რომელიც არის სასაცილო 19 ტყვია აქვს ადამიანს გასროლილი, როგორ შეიძლება ის ჯარისკაცი იყოს. პირიქით, ესეთი დაბალი უნარჩვევების მქონე ჯარისკაცი არის ჯარისთვის უფრო პრობლემა ბრძოლის ველზე, ვიდრე რამე დამხმარე.
სამხედრო სამსახურის გადავადება ჰერმანმა ვერ მოახერხა. როგორც ჰერმანი მიყვება, იმ პერიოდში, როდესაც ჯარში გაიწვიეს, ოჯახი მისი და დედის ყოველთვიური შემოსავლით ცხოვრობდა. სამსახურის ერთი წლით მიტოვება კი ამ შემოსავალს გაანახევრებდა. ჰერმანმა გაწვევის გადასავადებლად დაწესებული გადასახადის 2000 ლარის გადახდაზეც იფიქრა, თუმცა მას ჯარში წასვლა მაინც მოუწია.
ოჯახში მქონდა ძალიან ძიმე პირობები, მამაჩემი ძიმე თავად იყო. მე ვიფიქრე იმაზე, რომ გადამეხადა ეს თანხა და გადამევადებინა სამსახურის არ დაკარგვის გამო. მაგრამ იმის გამო რომ მე არ ვიცოდი წესები, როგორ ხდება ეს გადახდა, ჩემი უცოდინრობის გამო ტექნიკურად ვერ მოახერხე გადახდა ამ თანხის და აცილება წელწად ნახევრით კიდევ ჯარის.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეების გაწვევის თაობაზე მთავრობის დადგენილების მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე მთლიანობაში 3000 აზზე მეტი ახალგაზრდა გაიწვიეს. მათგან თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გაიწვიეს 559. დანარჩენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციისა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტზე გადანაწილდა. გჭირდება ჯარისკაცები და არა კარისკაცები. ფულიანების სახლში, უფულოების ჯარში. ნუ გვაოცნებებთ დედის ერთობას. მიმდინარე კურის დასაწყისში თბილისში პარლამენტის შენობასთან ახალგაზრდებმა ამგვარი პლაკატებით გამოხატეს მოთხოვნა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. აქციის ორგანიზატორი იყო ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი. საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში 2015 წლის 16 ივლისს დარეგისტრირდა. ცვლილება კი შეეხება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონს. ცვლილების ინიციატორი ზურაბ ჯაფარიძე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების აუცილებლობას ასე ხსნის.
ახალგაზრდებს, რომლებიც მიყავთ ეგრეთ წოდებულ სავალდებულო სამსახურში, რეალურად ვიწევთ უფასო შრომა სხვადასხვა სახელმწიფო უცხოების დაცვაში. რეალურად ამ ახალგაზრდების ჩვენი გაცვლით მხოლოდ დაახლოებით 30% გადის სამხედრო სამსახურს, თუმცა ეს ხარჯი ჩვენ ერთ არის არაეფექტური და თვითონ ხარჯების მიმართვა მოხდება პროფესიულ არმიაზე და თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე. ეს გაცემით რომ წააგება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს სისტემა არის შესაძლებელი, გასაუქმებელი, რადგან თანამედროვე სამყაროში აქცენტი დიდი ხანი აღარ კეთება იმაზე, მეტი ჯარისკაცი ხავს ქვეყანას თუ ნაკლები ჯარისკაცი. თანამედროვე სამყაროში აქცენტი კეთება თანამედროვე თავდაცვის სისტემებზე და პროფესიულ არმიაზე.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების თაობაზე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე 16 ნოემბერს უნდა განხილულიყო, თუმცა საბოლოოდ ეს საკითხი კომიტეტის დღის წესრიგში ვერ მოხვდა. კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის განმარტებით განხილვის გადადების მიზეზი გახდა რიგი პროცედურული საკითხების შეუსრულებლობა.
თავდაცვის უშიშროების კომიტეტი ამ კანონპროექტზე მიმართებაში არის სამხონი კომიტეტი, შესაბამისად რეგ 18-ის მიხედვით მანდა გაიაროს სავალდებულო კომიტეტის მოსმენები. ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ბატონ ზურაბ ჯაფარიძეს რამდენჯერმე მიიწვია კომიტეტზე ამ საკითხის განსახილვა, თუმცა ის არ გამოცხადდა. მან თავად რამდენჯერმე მოითხოვა ვადის გაგრძელება, იმიტომ რომ თავად არ ესწრება კომიტეტის ხდომას და მე სწორედ მისი ეს ინიციატივა პოპულისტთან გავაიგიებე და შესაბამისად როგორც დაივი სავალდებულო დასწრებს, ხოლმე მას შემდეგ შეუძლია წამყვან კომიტეტს ჩაატაროს კომიტეტის ხდომა.
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ კანონ პროექტი შეიქმნა, ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ეს აზრუნვა ერთის მხრივ როგორც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდაზე, ისე იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც მისი აზრით ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპის ერთ წელს ხარჯავენ, არა ისე როგორც თავად ახალგაზრდებს სურთ, არამედ ისე როგორც ამას გადაწყვეტს სახელმწიფო ბიუროკრატია. ზურაბ ჯაფარიძის აზრით, ამ სისტემის შეცვლას არ სჭირდება რამდენიმე წელი და რამდენიმე თვე. ის ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს. ზურაბ ჯაფარიძის ამ მოსაზრებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება გოჩა ხარშილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 2003 წლიდან სწორედ ეს უწყება არის პასუხისმგებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესზე. მისი სიტყვებით, კანონ პროექტის განმარტებით ნაწილში მითითებულია, რომ საომარი მდგომარეობის დროს ყველა მოქალაქისთვის აუცილებელი იქნება მოიხადოს სამხედრო ვალდებულება. აქედან გამომდინარე, გოჩა ხარშილაძეს მიაჩნია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შემთხვევაში ქვეყანაში მობილიზაციის დროს მივიღებთ აბსოლუტურად მოუმზადებელ რეზერვს, რომელსაც არც 10 ტყვია ექნება ნასრული და არც 19. რაც შეეხება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის შემდეგ მიღებულ გამოცდილებასა და კანონ პროექტის ინიციატორების მთავარშენიშვნას ერთი წლის მანძილზე ეგრეთ წოდებულ ყარაულში დგომის შესახებ, გოჩა ხარშილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს შენიშვნა არაკვალიფიციურია.
ასეთი დამოკიდებულება ყარაულის მიმართ ძირშივე არასწორი და მცდარი, ვინაიდან ნებისმიერი ინტერვენციის დროს ყარაული არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი ზოგადად თავდაცვის კუთხით და თუ ჩვენ რამე არ მოგწონს, მაგალითად ის, რომ პიროვნება გადის საყარაულო გუშაგის ესე ვთქვათ ფუნქციას ასრულებს, ამისთვის საჭიროება იმას კი არ წარმოადგენს, რომ გავაუქმოთ და ხელი ავიღოთ სისტემაზე, არამედ მოდი ეს სისტემის დახვეწაზე, მის ტრანსფორმირებაზე, იქ ცვლილებებზე, შინაარსობრივ ცვლილებებზე, შეიძლება გაუმჯობესებაზე, ბავშვო საწვნელი პროცესის ოპტიმიზაციაზე, ვადების და ასე შემდეგ. აი, იმაზე უნდა იყოს მსჯელობა.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების და თუ ტრანსფორმაციის თაობაზე ღია დისკუსიის გახსნის შესახებ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ამის შესახებ მანისაუბრა ნოემბრის დასაწყისში პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ანგარიშით გამოსვლისას. თინა ხიდაშელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას ემხრობა. თუმცა
მე არ ვამბობ, რომ უნდა დავტოვოთ გაწვევა, მაგრამ ვამბობ ერთ რამეს: თუ კი მაინც უმრავლესობა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაშინ თავდაცვის სამინისტროს აქვს ძალიან კონკრეტული პოზიციები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ ვიწვევთ ახალგაზრდა ჯარში, უნდა გავატაროთ სრული სატრფნელი კურსი იმისათვის, რომ რეალურად შემძლე იყოს უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც ქვეყნის წინაშე არსებობს. თუ რჩება გაწვევა, თუ ამას გადაწყვეტს უმრავლესობა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ხალხი აღარ იქნება ყარაულში, ეს ხალხი იქნება ქვეყნის სამსახურში საკუთარი კონსტიტუციური მოვალეობის შესრულების პროცესში, როგორც ამას ამბობს ქვეყნის კონსტიტუცია.
ის, რომ თავდაცვის სამინისტრო 2016 წლიდან გეგმავს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ტრანსფორმაციას, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს გიორგი თავდგირიძე, თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადების შემცირება, ის თუ როგორ იქნება თავდაცვის უწყების დამოკიდებულება სამხედრო ვალდებულებასთან, ეს არის იმ საკითხების მცირე ჩამონათვალი, რომელიც გიორგი თავდგირიძის თქმით სამხედრო სავალდებულო სამსახურისადმი ახალ მიდგომებს გულისხმობს. მისივე თქმით, უკვე მიმდინარეობს მუშაობა რეფორმის მოდელებზე, რომელიც მორგებული იქნება თავად ახალგაზრდების საჭიროებებზე.
ძალიან მოხდილი სისტემა იქნება შეთავაზებული ახალგაზრდისთვის, რათა მან თვითონ დაგეგმოს თავისი კარიერა.
გიორგი ნონიაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი, ფიქრობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სამხედრო სავალდებულო სამსახური არ უნდა გაუქმდეს, ეს საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობაა. მისი თქმით, ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა შვეიცარია, ნორვეგია, ავსტრია, კვლავაც მყარად დგანან სამხედრო სავალდებულო სამსახურის საჭიროების პოზიციაზე. თუმცა გიორგი ნონიაშვილის თქმით, ისიც ცალსახა, რომ დღეს არსებული სამხედრო სავალდებულო სამსახური სრულიად არაეფექტურია და ის დაუყოვნებლივ რეფორმას საჭიროებს.
შედარება რო გავაკეთოთ, ჩვენი შვილი თუ ცუდად იქცევა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაშვილოთ ჩვენი შვილი. ან ჩვენ ვთქვით, რომ მისი მდგომარეობა საქციელ გამოასწორო. ანალოგიურ შემთხვევა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობასთან დაკავშირებთ. ან ჩვენ მაშინ უნდა დავიწყოთ რეფორმირების პროცესი და საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ ხედვა, ვინც არის ამ საკითხით დაინტერესებული, თუ როგორი არმია უნდა. მაგალითად, შვეიცარიას დროშია გადანაწილებული და წელიწადში ერთხელ 2.5 უწევს, ანუ რეკრუტის მომზადება არის დროში გადანაწილებული. მაგრამ ამავდროულად არის ეს დრო საკმაოდ ეფექტურად ათვისებული და მათ დამჯერეთ ავტომატსაც ნახულობენ და ბევრ სხვა რამეს. ამ ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობა საკმაოდ მაღალ დონეზე არის აყვანილი.
თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გიორგი თავდგირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის რეფორმასთან დაკავშირებით 2016 წელს თავდაცვის სამინისტრო გეგმავს რამდენიმე ცვლილების განხორციელებას კანონმდებლობაში. მათ შორის შეიქმნება ნორმატიული აქტები თუ რეგულაციები შემცირებული ვადებისა და პროცედურების შესახებ. მისივე თქმით, 2016 წელს არ განხორციელდება ახალგაზრდების გაწვევა თავდაცვის უცხების შეარაღებულ ძალებში, რათა 2017 წლისთვის უცხობა მომზადებული შეხვდეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ახალ მოდელსა და სისტემას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გუგა ჩაფიჩაძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის ინიციატივაზე, გირჩის ინიციატივაზე, სამხედრო სამსახურის გაუქმების ინიციატივაზე. მე და გუგამ გავიხსენეთ ახლა შესვენების დროს აქცია, რომელიც მოეწყო 2015 წელს თბილისში და სწორედ გირჩი იყო ამ აქციის ორგანიზატორი. გუგა ჩვენი გადაცემის სტუმარიც იყო და რადიო თავისუფლებამ საერთოდ ჩემი აზრით კარგად გააშუქა მთელი ეს პროცესი და კვლავ საქმის კურსში ვართ. გრძელდება ეს პროცესი და აი 17 მაის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პარლამენტში იმსჯელა ამ თემაზე, მაგრამ ხარე არ დაუჭირა ამ კანონპროექტს. როგორც მე ახლა გავიგე, კანონპროექტი თავდაცვის კომიტეტმა, სამინისტროზე კიდევ ვისაუბრებთ, უნდა განიხილოს. და მოდი დავიწყოთ იმით, თუ რა მოხდა 17 მაისს, რა მოხდა ამ სხდომაზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე. ესწრებოდით ამ სხდომას?
კი, სამწუხაროდ იქ ვიყავი.
ხო, აი სამწუხაროდ რატომ იქნება ამის შესახებ?
მოკლედ, ნუ განხილო პრინციპს შეიძლება ჩაიარა, თუმცა როდესაც გადავედით უკვე არგუმენტაციაზე, თუ ვინ იყო მომხრე, ვინ იყო მოწინააღმდეგე, საბოლოო ჯამში მივიღეთ ვითარება და სიტუაცია, როდესაც ვერცერთმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ვერ დააფიქსირა თავისი არგუმენტი, თუ რატო იყო წინააღმდეგ. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე გამოიწვა პოზიციები, რომ დიახ, აი მართლა რაღაცა არასწორი პოლიტიკა არის, მართლა ძალადობრივი მეთოდები არის, რომ ადამიანები რაღაც ქეჩოთი წაიყვანო და ერთი წელი ამსახურო თავისი ნების წინააღმდეგოდ, მაგრამ მე ამ კანონპროექტს ხარს ვერ დაუჭერ. მაგალითად, ეს პოზიციები მუსირებდა ძირითადად რაღაც კონკრეტული არგუმენტები არ ყოფილა. ამაზე აი მაგას ჩაძიებას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან იბნევიან ხოლმე და არ გააჩნიათ მართლა არაფერი სათქმელი იმის გამო, რომ არ არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში ერთიანი პოზიცია. ერთიანი პოზიცია რო არსებობდეს, დარწმუნებული ვარ, უკეთესად მოემზადებოდნენ არგუმენტაციის ამბავში, ითხოვდნენ კი ვემხრობითან, არ ვემხრობითან, რატო ვემხრობითან, რატო არ ვემხრობით, ხო? მაგრამ ასეთი პოზიცია საბოლოო ჯამში არ არსებობს.
კოალიციის დამფუძნებლის პოზიცია არ ვიცი.
კოალიციის დამფუძნებლის იმბრძენი კაცის პოზიცია სამწუხაროდ არ ვიცი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონია, რომ დიდად არ სადარდებს ეს საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რომ ნახოთ ახლა მთავრობაში, მათ შორის რაღაც მინისტრების დონეზე რომ ნახოთ პარლამენტში, პარლამენტის კომიტეტების ხელმძღვანელების და ხო, ნუ ხელმძღვანელების დონეზე ნახოთ, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიციებია. ვითარება გვაქვს, როდესაც თავდაცვის მინისტრი რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფციის დონეზე ამბობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა გაუქმდეს, უნდა გაუქმდეს თავდაცვის სამინისტროსთვის, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ ეს პრაქტიკა არ უნდა გაუქმდეს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი გვიჭდება. არა და საბოლოო ჯამში რომ დავითვალოთ ეს ყველაფერი, ძალიან მარტივად ვნახოთ, რომ უფრო ძვირი ჯდება სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ვიდრე საკონტრაქტო სამსახური, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიანგარიშოთ ციკლურად, ხო? ანუ ადამიანის საკონტრაქტო სამსახურიც მიდის 4 წლის განმავლობაში. მაგრამ სავალდებულო სამხედრო სამსახურით ადამიანი მიდის 1 წლის განმავლობაში, ხო? იქნება ეს რაღაცა ყაზარმები, იქნება ეს შინაგან საქმეთა და სამინისტრო, ხო, დაცვა. და იქნება თუ არა ეს პენიტენციალური სისტემა. ეს ადამიანები ყოველ წელს ერთი და იგივე ტიპის განათლებას იღებენ. საუბარი მაქვს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვეულ ადამიანებზე და მათი გადამზადება ჩდება ძალიან ძვირი. მაგრამ ის ადამიანები, ვინც კონტრაქტით არიან დასაქმებულები, გადიან სხვადასხვა ტიპის სამხედრო განათლებას და ბევრად უფრო ეფექტურები არიან ვიდრე ეს ადამიანები, რომლებიც რაღაც 1 წლის განმავლობაში შეიძლება გაიარონ 10-12 დღე ყაზარმებში და ისროლონ დაახლოებით 10 წუთია. ხო, ეს 10 წუთიას როდესაც ისვრი, აპრიორი არ ხარ შენ მომზადებული საომარი ქმედებებისთვის. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
გუგა, 2013 წელს დაიწყო, ნუ განსაკუთრებით გააქტიურდა, შეიძლება ასე ითქვას, ამაზე საუბარი არის ეს პრობლემა თვითონ გამძაფრდა და მაშინ ირაკლი ალასანია ამბობდა რომ 2016 წელს გადა ეს პრობლემა მოგვარდება. ხა არის საინტერესო მაშინ დისკუსია წავიკითხე, ესე იგი რას ამბობდნენ ოპონენტები. პირველ რიგში საუბარი იყო იმაზე რომ რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ საომარ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორია და აი ამ დროს საკმარისი იქნება თუ არა ძალა იმისათვის რომ ქვეყანამ თავის თავი დაიცვას. ეს იყო
ხო პრინციპი საინტერესო
კითხვა. საწინააღმდეგო აზრი.
მე ნამდვილად არ მესმის როგორ შეიძლება ვიშკაზე მდგომა ადამიანებმა დაიცვან ქვეყანა, ხო? ეხა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ვინ არის ჩვენი რაღაც ტერი, ვისგან შეიძლება თავდასხმა თავდასხმის მოგერიება მოგვიწიოს და ასე შემდეგ, რომ ვიცით დაახლოებით რამდენი რაოდენობის არმია ყავს და ზოგადად ვიცით ჩვენი სამხედრო ფუნქცია რა უნდა იყოს. ჩვენი სამხედრო ფუნქცია უნდა იყოს შემაკავებლის ფუნქცია, ხო? ამ ფუნქციის შესასრულებლად ჩვენ გვჭირდება მცირე მობილური არმია, რომელსაც ექნება საკმარისი ტექნოლოგიები იმისათვის, რომ შეძლოს აგრესორისგან თავდაცვა.
ტექნოლოგიები გვაქვს?
ტექნოლოგიები
საქმე. ანუ ძალიან ბევრი ამბობს, არა გვაქვს ამის ტექნოლოგია დღეს და ამიტომაც ეს ჯერ ერთი ესე იგი რიცხოვნება შემცირდება და პლუს კიდევ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი სარეზერვო კონტინგენტი უნდა ამას ყველაფერს და ტექნოლოგიური დონე ერთად არის ძალიან დაბალი.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ მაგტო ამბობ რომ თავდაცვა ისოს თავი ორიენტირი უნდა იყოს აქეთკენ მიმართული და არა იმისკენ რომ რაღაც იაფი მუშახელის პრინციპი ამუშავოს. ის იაფი მუშახელის
პრინციპი
საბოლოო ჯამში ვიღებ სიტუაციას, როდესაც ამ ადამიანებს ერთი უნარი არ გააჩნიათ რაღაც თავდაცვიანობაზე. რამე მინიმალური მაინც იმოქმედონ, იმიტომ რომ აი პრაქტიკა ქონია ეხლა რაღაც კონკრეტული მაგალითი და არ მინდა მაინც ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ტკივნეული თემა არის, მაგრამ პრაქტიკა ამისი ქონია და მიხვდით რომ საერთოდ სხვა რამე გვჭირდება ჩვენ. ჩვენ გვჭირდება ამგვარი მოქნილი არმია, რომელიც ხოლმე ხოლმე შემაკავებლის ფუნქციას ითამაშებს, იმიტომ რომ რეგიონში ჩვენ ჯარის ოდენობით ვერავის ვერ გავუტოლდებით სამწუხაროდ, ხო? და მან მეორე მომენტი არის, რომ თანამედროვე თავდაცვიანობა დგას მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის ამ სფეროში, თანამედროვე მსოფლიოში, ეს არის ტექნოლოგიების ფლობა და მათი გამოყენების ცოდნა. სამწუხაროდ, ჩვენ არ ვამზადებთ ადამიანებს, რომლებსაც ეცოდინებათ კონკრეტული ტექნოლოგიური სიახლეები, როგორ გამოიყენონ და ჩვენ სამწუხაროდ არ ვკიდულობთ ამ ტექნოლოგიებს.
აი, არ ვამზადებთ, აი ზუსტად მასში საუბრობდნენ იმაზე, რომ არ აკვავს კადრები, არ აკვავს, იგი არ არის ადამიანები, რომლებიც მოამზადებენ. ამაზე გავიგე, ნუ პროფესიონალები.
კი ბატონო, ეს ყოველ შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, როგორ მივახციოთ იმ ეტაპს, როდესაც რაღაც თუნდაც საქართველოს, თუნდაც საქართველოს გარეთ ადამიანებს მოზადება დაიწყოთ, მაგრამ ეს არის საჭირო. ამას სამწუხაროდ დროს და რაღაც ფინანსებს არ უთმობს ქართული სახელმწიფო და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ სიტუაციას, როდესაც რაღაც აი ვიშკაზე მდგომ ადამიანებზე ვართ დამოკიდებული, ხო? ეს პოლიტიკა არის ძალიან არასწორი. ამ შემთხვევაში აემს რეზერვისა და მობილიზაციის კონცეფცია რაც გამოცხადა, მანდ იყო ძალიან საინტერესო მესიჯები. ეს მესიჯები იყო, რომ ჩვენ ვიწყებთ არა სავალდებულო, არამედ ნებაყოფლობითი რეზერვის შექმნას, რომელიც, ნუ ყოველთვის ხა ძალიან დიდ დროს წაიღებს ამ კონცეფციის მოყოლა, მაგრამ ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ეს იქნება უფრო მეტად აი სწორედ იმაზე გადართული, რომ ჩვენ ყავდეს მობილური რეზერვი, მობილური საკონტრაქტო არმია, რომელიც შეძლებს სწორედ იმ ფუნქციის შესრულებას, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ არის, რომ ამ სამი სამინისტროდან რომელზეც არის გადანაწილებული ეს
რომელი სამინისტროებია? თავდაცვის სამინისტროს გარდა,
თავდაცვის სამინისტროს გარდა არის ორი სამინისტრო, ერთი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მეორე არის სასწავლო სრულების სამინისტრო. ამ ყველაფრის კოორდინირებას ახდენს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც წელიწადში ორჯერ აცხადებს გაწვევას და ამ გაწვევის საშუალებით კრებს დაახლოებით 6000-დან 7000 ადამიანამდე ყოველწლიურად.
მოდი ამ ადამიანებზე ვილაპარაკოთ. დირჩი მაინც მემარჯვენე პარტია და არის ეს მოსაზრება გავრცელებული, რომ მას ნაკლებად აინტერესებს სოციალური პრობლემების, ნუ გაგიგიათ ალბათ. რამდენადაც ვიცი, ეს თქვენი ინიციატივა საკმაოდ სოციალურია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? არ გამიკვირდებოდა რომ მემარცხენე რომელიმე პარტია ასევე გამოსულიყო. უბრალოდ გამიკვირდებოდა, მიკვირს რომ არ გამოდის. იმიტომ იდეა თავისთავად არის ძალიან სოციალური, ანუ საუბარია რამდენად რაც ვიცი და წამიკითხავს თქვენი ინიციატივაზე, რომ საუბარია პირველ რიგში ახალგაზრდებზე, სოფელში მცხოვრება ახალგაზრდებზე, ხო, ცვანაედროულში ეწოდებენ უპატრონო ადამიანებზე, რომელთაც არ შეუძლიათ, ჯერ ისე არ შეუძლიათ გადაიხადონ ფული და რა ვიცი, დარჩენენ და არ წავიდნენ ამ შემთხვევაში ჯარში. და კიდევ მრავალ, აი რატო არის ეს სოციალური პროექტი, მოდი თავად გითხარით.
მე არ მგონია რომ აქ რაღაც მნიშვნელობა ქონდეს მემარჯვენეობა მემარცხენეობას, იმიტომ რომ ეს არის რაციო ამ პრობლემის გადაწყვეტის რაციონალური გამოსავალი და მე მგონი ყველა პოლიტიკოსი უნდა ფიქრობდეს რაღაცა პრობლემის რაციონალურად და გონივრულად მოგვარებას.
დაითვალოს.
რა თქმა უნდა დაითვალოს, როგორც მანამდე თქვი, უფრო ძვირი ჯდება ზოგადად ეკონომიკურადაც რო ვისაუბროთ, უფრო ძვირი ჯდება ეს საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის პრაქტიკა შედარებით საკონტრაქტო სამსახურის პრაქტიკისგან, ხო? აი წინა თემას რო დაუბრუნდეთ, ცოტათ რო განვარც მაინც მე მგონი ეგრე კარგი იქნება ძალიან. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კრებს ამ ადამიანებს და ეს ადამიანები ნაწილდებიან სამ სამინისტროში. ერთი არის თავდაცვის სამინისტრო, სადაც დაახლოებით ნაწილდება 1300-დან 1500 ადამიანამდე. ამ საუბარი არის იმაზე, რომ ერთი მეოთხედი მიდის მხოლოდ ამ მხოლოდ ამ ადამიანების ყაზარმებში და გადის რეალურ ცნას. დანარჩენი ადამიანები ნაწილდებიან სხვა სხვა ობიექტებზე, ეგრეთ წოდებულ ვიშკებზე. ძალიან არ მეყვარს ეგ სიტყვა, მაგრამ ადულად რო გავიგოთ, მაინც რა არის ვიშკებზე, რაღაც ასრულებენ ისეთ ფუნქციებს, როგორც არის ყარაული და ასე შემდეგ. მათ შორის რაღაც სამ დღეში ერთხელ მიდიან, ათენებენ 24 საათის განმავლობაში.
ერთი წლის განმავლობაში.
ერთი წლის განმავლობაში. და ეს ადამიანები არიან მოქალაქეები, რომლებმაც ვერ არიდეს ამ სამსახურს თავი.
იღებენ ხელფას 50-80 ლარამდე.
სადღაც 60-70 ლარი.
აი რა, ვერ არიდეს რატომ?
ვერ არიდეს, იმიტომ რომ აი არიდებ როგორ არიდებენ თავს პარემ ისიც რო თქვა, ხო? ერთიერთი მაგალითად იღებენ რაღაც თვით დაზიანებებს, ეს ერთი. იმისაც რომ მეორე კომისარიატში რაღაც დაბრაკონ,
ეს სამედიცინო შემოწმება ძალიან საბჭოა, ანუ რჩება ისევ ის ტრადიცია.
იმიტომ მეორე არის ამ შემთხვევაში, რომ რაღაც უნივერსიტეტში ჩააბარონ და გაიარონ
რაღაც,
რომელიც არაინტერესებდა, გაიარონ ისეთი ფაკულტეტი, რომელიც მათთვის საინტერესო არ არის, შესაბამისად ის ძალიან ურტყავს განათლების სისტემას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი, ვინც ჩააბარა მხოლოდ ამხოლოდ იმის გამო, რომ არ წაიყვანათ ჯარში. კიდე არის ასევე, ნუ ამათან ამ ვარიანტებთან შედარებით მცირეა მათი რაოდენობა, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ქვეყნიდან მიდიან. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ნაცნობები
ჩაწყობა რა თქმა უნდა შეიძლება შესავლილია ეს კანონის დარღვევა.
ხო, კანონის დარღვევა, მაგრამ არ მგონია რომ შესწავლილი იყოს.
იმედია ქთამი
არა. ნაცნობების დახმარებით ამ სამი სამინისტრო და ნაწილდებიან იმ სამინისტროებში, რომელიც მათ ყველაზე მეტად აწყობს. და ეს ადამიანები, ვინც ვერ ახერხებენ აი ამ რაღაც ის გავლას, ხო, ან ვერ ახერხებენ რომ ან ჩააწყონ, ან რაღაც სხვაგან ჩააბარონ, ან 2000 ლარი გადაიხადონ ყოველწლიურად, ესეც დამავიწყდა. ეს ადამიანები მიდიან და ერთი წლის განმავლობაში აკეთებენ იმ საქმეს, რომელიც არ უნდა. და ეს ხალხი ძირითადად არის ადამიანები სოფლებიდან, რომლებიც რაღაც თავის მშობლებს ეხმარებოდნენ, ჰქონდათ რაღაც პატარა მეურნეობა და ამით შოულობდნენ პურის ფულს. საბლო ჯამში გამოდის, რომ სახელმწიფო ამ ადამიანებს წყვეტს თავის რაღაც ადგილებს, სადაც ისინი მუშაობდნენ, თავის ოჯახებს ეხმარებოდნენ და ასრულებდნენ ისეთ საქმეს, რომელიც არ შემოსავლიანი არ არის და ძალიან აწვება მათ ოჯახებს.
კი, აი ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ადამიანებს არ უნდათ ეგრეთ წოდებულ ვიშკაზე დგომა. რაიმე კვლევა თუ არსებობს, თუ ჩაატარა გირჩმა, რამდენიც ვიცი, მგონი ქუთაისში ქონდათ გამოკითხვა, თუ არა? აი რაიმე კვლევა და კვლევის შედეგების მიხედვით თუ შეიძლება საუბარი.
ქუთაისში გამოკითხვა ეხებოდა იმას, რომ რამდენ პროცენტს მიაჩნია, რომ ეს პრაქტიკა უნდა იყოს საავადმყოფო. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ 80-85% ამბობდა, რომ ეს პრაქტიკა არ უნდა იყოს საავადმყოფო და ადამიანები თავის ნებით უნდა მიდიოდნენ. დაახლოებით 3 კვირის წინ ქალბატონი თიენთხიდაშელი გამოდიოდა ერთ-ერთ ტელევიზიაში და მან განაცხადა, რომ 5ჯერ მეტი მოთხოვნა არის, ვიდრე ის საკონტრაქტო არმიის რაოდენობა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. შესაბამისად, თუ მინის
საკონტრაქტოზეა მოთხოვნა.
საკონტრაქტოზე,
ხო.
თუმცა ეხა იმ მოთხოვნა ნამდვილად არ იქნება იმაზე, რომ ვიშკაზე ვიღაც დააკეთოს, ხო? ეხა ძალიან ბუნებრივია.
თუ უმეტეს 50 ლარი.
თუ ერთი ობიექტი შეძლებს იმას, რომ გადაიხადოს საკმარისი თანხა ადამიანის და კი საქმიანობაში და ეს იყოს ნებაყოფლობითი შეძლონ რაღაც ურთიერთობები ქონდათ ურთიერთობები ქონდათ სხვადასხვა კომპანიებთან იქნება რაღაც დათვის კომპანიები თუ ცალკეული ინდივიდუალური პირები ხო მათთან დაამყარონ ურთიერთობა და მოაწერონ ხელშეკრულება ხელი ეს არის და ეს და ის მოტივი რომ სახელმწიფო სჭირდება ობიექტების დამცველი ყარაულები და მაგის გამო ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ აკრიბოს წელიწადში 7000 ახალგაზრდა ეს პრაქტიკა არის ძალიან მავნებლური დაახლოებით იგივე არის რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ განაცხადოს რომ ჩვენ გვჭირდება ჩვენ რაღაც სახელმწიფოს თავი ამოსავალი წერტილი ახლა არის ავტობანები და მოდი წელიწადში 10000 ადამიანი გავიწვიოთ ავტობანების დასაგებად
კი ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს თქვენებართვით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თურქეთმა სასტრაფო წესი თავისი ელჩი გაიწვია გერმანიიდან მას შემდეგ რაც ამ ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატამ გენოციდად აღიარა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობა. ამ შინაარსის რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა გერმანიის პარლამენტის მხოლოდ ერთმა წევრმა ერთმა კი თავი შეიკავა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა რომ გერმანიის ეს გადაწყვეტილება ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე სერიოზულ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს. პროკურატურა სასამართლოს სავარაუდოდ დღეს მიმართავს კორცხელის ინციდენტის გამობრალდებული ექვსი პირისთვის აღკვეთის ომის შეფარდების შუამდგომლობით ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძე. მისი ინფორმაციით ბრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს მოითხოვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასულ ღამით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯგუფური ძალადობის ოფიციალური ბრალდება წარედგინა საკრებულოს შუალედური არჩევნების და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტის ექვს მონაწილეს. კორცხელში მომხდარი ძალადობის დამკვეთის დასჯა მოითხოვა დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ რომელიც ორგანიზატორად მიიჩნევს ვიცე-პრემიერ კახა კალაძეს. პარიზის მეტროპოლიტენის თანამშრომლები შეუერთდნენ ფრანგი რკინიგზელების მიერ სამშაბათს დაწყებულ გაფიცვას ხვალიდან გაიფიცებიან ფრანგი ავიადისპეჩერებიც. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები აპროტესტებენ შრომითი კანონმდებლობის ცვლილებათა პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაო საათების გაზრდის შესაძლებლობას და ამარტივებს ხელფასის შემცირების და სამსახურიდან დათხოვნის მექანიზმებს. კანონპროექტს ამ თვეში განიხილავს საფრანგეთის სენატი. პრეზიდენტმა ოლანდმა უკვე განაცხადა, რომ უკან დახევას არ აპირებს.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი Air Damien Rice Stevie Wonder Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moody Man Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე online თბილისი Open Air.lg
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივაზე, სამხედრო სამსახურის გაუქმების ინიციატივაზე და გუგა ჩაფიჩაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სხვა შორის ამ ინიციატივის შემდეგ, უბრალოდ თქვენი აქციის შემდეგ ერთი წელი გავიდა უკვე თითქმის. რა შეიცვალა, უთხრათ რადიო მსმელს? ვარ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში. ალბათ ის შეიცვალა, რომ პარლამენტი მაინც განიხილავს ამ საკითხს.
პარლამენტი განიხილავს და მეორე პოლოსკე.
თავდაპირველად მინისტრის გამოსვლაც მნიშვნელოვანია.
თავდაპირველად მინისტრის გამოსვლაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ რომ საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის მომხრეების თავი არგუმენტი წლების განმავლობაში რამდენი წელიც ამაზე იყო საუბარი, იყო რომ ეს პრაქტიკა რაღაც ხელს აძლევს ქვეყნის თავდაცვისნარიანობას.
ხო.
და როდესაც მივიღეთ სიტუაცია, რომ სამი სამინისტროდან მთავარი სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც ქმნის თავდაცვისნარიანობას, ეს სამინისტრო ამ პრაქტიკას ეთიშება, მაშ გამოდის, რომ ამ ადამიანებს არგუმენტი აღარ რჩებათ, თუ რატომ უნდა მიყავდეს სახელმწიფოს ათასობით ახალგაზრდა, რაღაც ყარაულება და სხვადასხვა.
ისე საინტერესოა, ერთად თავდაცვის კომიტეტი განიხილავს, იქნება მაინც მოვისმინოთ არგუმენტები. მე ასეთი არგუმენტიც კი მომისმენია, რომ ამისათვის უნდა შეიცვალოს კონსტიტუცია. კი, ესეც გავიგე, იმიტომ რომ ვალდებულები ვართ, ვალდებულები ვართ, გავიაროთ ეს სამხედრო სამსახური.
კი ბატონო, მაგრამ გააჩნია ამ შემთხვევაში შენ ქვეყნის დაცვას რას დაარქმევ, ხო? კონსტიტუციაში წერია, რომ ყველა მოქალაქის ვალი არის ქვეყნის დაცვა, მაგრამ ეხა როგორ წარმოგიდგენიათ ამის პრაქტიკაში განხორციელება, რომ რაღაც 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი ყველა წავიდეს ჯარში და რაღაც სრულ მობილიზაციაში ვიყოთ, ეს ხო რა თქმა უნდა აბსურდია და არც არ ხდება ასეთი რამ. რაც ეხა საერთაშორისო სტანდარტებს და საერთაშორისო პრაქტიკას შეეხება,
ეგ მინდა და მეკითხა სხვა პრაქტიკას სხვა ქვეყნების როგორია.
ის ჩვენ ნახავთ ძალიან მარტივ რამეს, ერთი რომ 90-იანი წლების დასაწყისში უკვე დასავლურმა ევროპის ქვეყნებმა დაიწყეს ამ პრაქტიკაზე უარის თქმა. და 2000-იანი წლების განმავლობაში ამ პრაქტიკაზე უარი თქვეს ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა. რა თქმა უნდა, რაღაც მცირე გამონაკლისებს არ გულისხმობ, ხო? ასევე არსებობს ძალიან ბევრი პრაქტიკა და ძალიან ბევრი ქვეყანა, სადაც არ არის სავალდებულო სამხედრო სამსახური, მაგრამ პროცენტული რაოდენობა მოქალაქეებსა და რაღაც საჯარისო ერთეულებს შორის არის ბევრად და ბევრჯერ უფრო მაღალი, ვიდრე არის საქართველოში. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ ამ პრაქტიკის გაუქმება რაღაცა დოზით მაინც ხელ შეუშლის ქვეყნის თავდაცვის გაუარესებას, არის ძალიან არასწორი. და როდესაც სამი სამინისტროდან ერთი სამინისტრო, მთავარი სამინისტრო უარს ამბობს ამ პრაქტიკაზე და იძახს, რომ 2017 წლიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ მიიღებს სავალდებულო წესით ახალგაზრდებს, ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ სახელმწიფო პირდაპირ ამბობს, რომ დიახ, მე მინდა თქვენი როგორც იაფუშახელად გამოყენება. საინტერესო არის აქ რას იძახიან ამ ორი სამინისტროს წარმომადგენლები. ასევე საინტერესო რომ არაფერს არ იძახიან ჯერჯერობით, იმიტომ რომ რამდენიმე სტატია დაიწერა, რამდენიმე ჟურნალისტებს საუბრე, მათ შორის ვეცადეთ რომ გავსულიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საშელახსრულების დეპარტამენტზე და რაღაც მოგვენახა მათი პოზიცია თუ რა დამოკიდებულება აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ისინი გააგრძელებენ თუ არა ამ პრაქტიკის გამოყენებას თავენ სამინისტროებში, მაგრამ სამცხოვრად არ გასახმენ და არ გასახმენ ჟურნალისტებს.
მაგალითად, არიან ადამიანები, რომლებმაც თავი არიდეს სამხედრო სამსახურს და ისინი ახლა სასჯელს იხდიან.
კი, რა თქმა უნდა, არიან. დეზერტირების მუხლით.
დეზერტირების მუხლით, ანუ ეს მუხლი აქტიურად მოქმედებს თუ ფორმალურია?
არა, აქტიურად მოქმედებს. არ არის დათვლილი რამდენი ადამიანი არის სწორედ ასე დაკავებული, ხო? მაგრამ ძირითადად ნუ ეს ადამიანები არიან ძალიან შეჭრებული ადამიანები, რომლებმაც რაღაც ვერ შეძლეს იმ ფინანსების გადახდა, რომელსაც ამ პრაქტიკისგან თავის არიდება მოითხოვს. აი საუბარი მაქვს 2000 ლარზე მაგალითად, ისე ჩაბარებაზე უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ადამიანები ისევ ისჯებიან სისხლის სამართლის
გარეთ.
ისევ ისჯებიან. კეთილი, ლაპარაკი იყო შერეულ მეთოდზეც. აი რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ ლოგისტიკაში, ასეთი რამეც კი წავიკითხე. ხოცოში 2013 წელს როცა დისკუსია დაიწყო, აი ჩვენთვის კარგი არის შერეული მოდელი. ასეთი რამეც გამიგია სპეციალისტებს.
გაჩნდა შერეულ მოდელში რას გულისხმობენ. ეხლა ყოველ შემთხვევაში ის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს, მე მგონი მინდია ჯანელიძის გარდა, რომელიც აი ეთერამდე საუბრობდით.
ხო.
ხო, მათს მის პოზიცია საერთოდ არ ვიცით. მე მგონი ყველა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, მოყოლებული ირაკლი ალასანიადან, ალასანიაზე მაქვს საუბარი და ხიდაშელზე მაქვს საუბარი, ორი ყველა ამბობს, რომ ეს პრაქტიკა არ არის რაღაც ეფექტური და ქმედითი.
მაგრამ თავდაცვის სამინისტრო გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს პარლამენტის გარეშე.
ეს არის ყველაზე საინტერესო. აი, აქამდე მინდოდა რომ მივსულიყავით ზუსტად, იმიტომ რომ ეს კონცეფცია არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს კონცეფცია და თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა. ის ვერანაირად ვერ ჩაერევა ვერ ჩინანა საქმეთა სამინისტროს თუ ვერ სხვა სამინისტროს საქმეში. შესაბამისად, სანამ არ იქნება დარეგულირებული კანონით, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური საქართველოში აღარ არსებობს, მანამდე ნებისმიერ შემდეგ მინისტრს შეეძლება, რომ ეს პრაქტიკა აღადგინოს და ისევ მოთხოვოს რაღაც იმის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სპეციალურ დეპარტამენტს, რომ გამოაცხადოს გაწევა და ისევ გაიწვევს და ისევ რაღაც იძულებითი წესით ამუშავოს ეს ადამიანები. შესაბამისად, პარლამენტის ნების გარეშე რეალური ცვლილება არ იქნება და გასათვალისწინებელი ასევე ისიც, რომ თინათი ხიდაშელი როდესაც საუბრობს იმაზე, რომ რაღაც 2017 წლიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ მიიღებს სავალდებულო წესით ჯარისკაცებს, ეს არის ძალიან რბილად რო თქვა, პიარული სვლა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც.
პიარულია, ეს იგი პოპულარულია ეს მოსახლეობა.
არა, პოპულარულია ძალიან კარგია, რომ პოპულარულია. უბრალოდ ამას ნება ჭირდება, ამას ვიძახი, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ქართული ოცნებიდან ქართულ ოცნებას გამოიყო რესპუბლიკური პარტია და ასევე ვიცით ბატონი კვირიკაშვილისგან, რომ არჩევნების შემდეგ თუ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები მოიგო, რესპუბლიკური პარტია და ქართული ოცნება სხვადასხვა გზებზე იქნებიან. შესაბამისად, ის მინისტრები, როგორც მახსოვს, 4 მინისტრია რესპუბლიკური პარტიიდან, ის მინისტრები უკვე აღარ დაიკავებენ იმ თანამდებობებს, რომლებზეც ახლა არიან. აქედან გამომდინარე, დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ თიან ხიდაშელი 2017 წელს მინისტრი არ იქნება. და როგორც აი რაღაც ჭორების დონეზე რომ იმშელოთ და პარემ თქვათ, რომ აი ეს ჭორები არ რაღაც ამბობს, რომ შეიძლება ირაკლის ესიაშვილი იყოს მინისტრი თავდაცვის, ჩვენ ვიცით ირაკლის ესიაშვილის პოზიცია, რომ ის არის წინააღმდეგი ამ ცვლილებებს. ირაკლის ესიაშვილს უნდა რომ ქვეყანაში არსებობდეს საავადმყოფო სამხედრო სამსახური. შესაბამისად, თინათი ხიდაშელის ეს კონცეფცია,
არგუმენტი, მისი არგუმენტი რა არის?
ეს კონცეფცია არ არის ქმედითი. ამაზე აუცილებელი არის პარლამენტმა მიიღოს კანონი და კანონში ჩაიწეროს და კანონმა დაარეგულიროს ეს საკითხი. სხვანაირად ეს იქნება მხოლოდ ახალ სპეკულაციების საგანი. ერთ მინისტრს მოეწონება, მეორე მინისტრს არ მოეწონება და ასე შემდეგ.
კეთილი. მაინც მინდა დაუბრუნდე აი საომარ მდგომარეობას. თქვა დაიწყო ომი. ხმერთმა დაგვიფაროს, ხო? აქ რა სიტუაცია იქნება თუ გაიწოვენ ახალგაზრდებს, უმთავრეს არანაირი გამოცდილება არ აქვთ, რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ ამ დროს? ეყოფა ეს რეზერვისტები ქვეყნის დაცვას?
ო, მაგიტომ
გაანგულობ ყოლო კითხავს ხო, მაგრამ მაინც ალბათ ბევრი ამბობს ამას, რომ ქვეყანა არის ოკუპირებული
და რამდენი ხნით, ხო? გააჩნია ვისთან ვიბრძვით. ბევრ ამას გააჩნია ძალიან, მაგრამ მოუმზადებელი არმია ზოგადად რა თქმა უნდა დიდი ხანი ვერ გაძლებს. ამიტომ ვამბობ, რომ საჭირო არის
ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის მაგალითი, ხო?
გვახსოვს, სადაც სამწუხარო
ძალიან ადამიანები, რომლებმაც რეზერვი გაიარეს.
რეზერვი გაიარეს და ძალიან ბევრი რეზერვისტი შეეწირა ამ ამბავს. ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში რაღაც უკანაც იდგნენ, როგორც უკანახაზე იდგნენ, როგორც ზოგადად მიღებულია და როგორც საჭირო არის, მაგრამ ამის მიუხედავად მათში ძალიან ხშირი იყო დაბნეულობა, არიცოდნენ რა გაეკეთებინათ, მოუმზადებელი იყვნენს რაღაც საომარი მოქმედებებისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიძახი, რომ თავდაცვითი ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანია და ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ ტექნოლოგიების მართვა და ფლობა. შესაბამისად, ეს მომზადება, რომელიც იქნება დაახლოებული ნატოს სტანდარტებს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის და ძალიან ბევრი ადამიანი საუბარი მაქვს საკონტრაქტო არმიაზე, უნდა იყოს გადამზადებული და მათ უნდა შეეძლოთ იმ ფუნქციების შესრულება, რაც საომარი მოქმედებების დროს საჭიროა ხოლმე. და ამ კონცეფციას თუ გავყვებით, ეს კონცეფცია იმასაც გულისხმობს, რომ ეს რეზერვისტები ამ რეზერვისტების მომზადების ხარისხმა აიწიოს, იმიტომ რომ ის მომზადების ხარისხი, რაც იყო 2008 წელს, იყო ძალიან დაბალი. შესაბამისად, მომზადება, ტექნოლოგიები და მეტი ცოდნა, ეს არის გამოსავალი. და გამოსავალი ასევე შეიძლება არ იყოს ეს პოპულარული თემა. მაგრამ როგორც ხედავთ პრაქტიკაში, სამხედრო პრაქტიკაში ყოველ შემთხვევაში, საჭირო არის აგრესორი ქვეყნის სამხედრო ბიუჯეტის 5-8%-მდე ფლობა იმისათვის, რომ აგრესორ ქვეყანას აღარ უღირდეს შენზე თავდასხმა. შესაბამისად, აი მაგიტომ თქვი, რომ არ არის პოპულარული თემა მეთქი, შესაბამისად რაღაც სრული თავდაცვისთვის საჭირო არის ასევე თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდაც. ეს არის მთელ სოფლიოში
იდეალური ალბათ ნატოს წევრობა.
რა თქმა უნდა.
საჭიროს ეგ მინდა კითხო, ვიცით ზუსტად აი ნატოს წევრი ქვეყნებში როგორ არის? იქ ალბათ ასევე არ არის სავალდებულო, ხო? როგორც ვიცი.
არა, ზოგიერთ ქვეყანა არის, მაგრამ სრულ უმრავლესობაში არ არის, რა თქმა უნდა, სავალდებულო. და სავალდებულო სადაც არის, ის ატარებს რაღაც სიმბოლურ ხასიათს. სამცხეროდ საქართველოსში სიმბოლური ხასიათი არ არის და ძალიან ბევრი ადამიანის ტანჯვას იწვევს ეს პრაქტიკა და ძალიან რაღაც არამომგებიანი არის, ეკონომიკურად გაუმართლებელი არის, არაეფექტურია და ასე შემდეგ. იქ ეგრე არ არის.
ასეთი მოსაზრებაც გამიგია, რომ ეს თქვენი საბჭოთა შიშებია, რომ თითქოს სამხედრო მომზადება რაღაც ეგრეთ წოდებულ დედოშინას უკავშირდებოდეს, რომ აღარაფერი მსგავსი აღარ არის და შეიძლება ადამიანს უხაროდეს კიდეც მუშაობა ვიშკაზე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირობები შეუქმნა კარგი და მას სიამოვნებდეს.
მე ზოგადად ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ ადამიანს სამხედრო საქმე აინტერესებს. მართლა გულწრფელად მიხარია, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ეს ადამიანები ძალიან დასაფასებლები არიან და ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ რაღაც ქვეყნის განვითარებისთვის და ქვეყნის თავდაცვიანობის შექმნისთვის. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ეხა ამ პრაქტიკაზე, აი ماشي დეტალურად მოყვეთ რას აკეთებს. მაგალითად, გაიწვია ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რიგითი ერთი ადამიანი და მივიდა ის ერთი ადამიანი კომისარიატში. კომისარიატი ანაწილებს ამ ადამიანს ამ სამი სამინისტროდან ერთ-ერთში, ხო? თუ წავიდა მაგალითად თავდაცვის სამინისტროში, ის მიდის ყაზარმებში, გაივლის ეს ადამიანი წვნას და ასე თუ ისე მომზადებული იქნება საომარი ხმებებისთვის. მაგრამ ეს ადამიანი თუ წავა ამ ორ სამინისტროში, ის რაღაც პირველ ეტაპზე წავა ყაზარმებში. დაახლოებით 10-12 დღე. მას შეიძლება არ ქონდეს ცეცხლსასროლი იარაღთან რაღაც მოპყრობის პრაქტიკაც კი და შემდეგ ნაწილდებიან სხვადასხვა ტერიტორიებზე ყარაულებად. მათ შორის არის საუბარი იმაზე, რომ ციხეში რაღაც ციხის გუშაგად შეიძლება დააკეთონ კონკრეტული ერთი პიროვნება. მე ყავს ერთი მეგობარი, რომელსაც აქ 12 ტყვიან ნასროლი ამათი დღის განმავლობაში, შემდეგ დააკენეს ერთ-ერთი ციხის გუშაგად და იქ რომ რაღაც არეულობა მომხდარიყო, დარწმუნებული ვარ, თვითონ არის რაც თავარია დარწმუნებული მაგაში, რომ არა თუ რაღაც წესრიგს დაიცავდა, არამედ თავის თავს ვერ უშველიდა და საერთო აზრი არ ექნებოდა მისი ყოფნას. შესაბამისად, სხვა მეთოდები არის ამ სფეროში გამოსაყენებელი და ის მეთოდები უნდა იყოს ეფექტური. ასეთი მეთოდები რაც არის, ეს არის ადამიანის ჩაგვრა მხოლოდ ამ მხოლოდ.
მაგრამ გუშაგის დეფიციტი რო იქნება ქვეყანაში, ასე დავარქვათ, ანუ იქ ხო უნდა იმუშაოს ვინმე. ალბათ ამაზეც ფიქრობენ დაცვაში.
კი ბატონო, მაგიტომ არსებობს დაცვის კომპანიები და რაღაც სხვადასხვა კერძო კომპანიები, რომლებიც ამზადებენ თავიანთ თანამშრომლებს. და ეხლა დარწმუნებულია, რომ ეს კერძო კომპანიები ბეროდ უკეთესად გადაამუშავებენ ამ ადამიანებს. ეხლა საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პრაქტიკა არსებობს, როდესაც კერძო კომპანიებს ქირაობენ ქირაობენ სახელმწიფო სხვადასხვა სამინისტროები, სხვადასხვა უწყებები და ასე შემდეგ. და ეს ადამიანები ბეროდ უფრო მომზადებულები არიან ამ სფეროში მუშაობისთვის, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებსაც 10 დღე აქვს გატარებული ყაზარმებში, ხო? ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
კეთილი. და ბოლოს მინდა კითხოთ, როდის დაახლოებით, როდის ელოდებით კომიტეტში, თავდაცვის კომიტეტში ამ საკითხის?
ზუსტად ვიცი, რომ 6-ში იქნება.
6 ივნისს.
დიახ, 6 ივნისს იქნება განხილვა. სადაც უნდა შეხვდეთ ბატონ სესიაშვილს და აუცილებლად მოგწერთ რას მეტყვის, იმიტომ რომ
კი, საინტერესოა. Ну, ალბათ გამოქვეყნება
და საინტერესო არის სხვა არგუმენტი თუ ექნება იმისა, რომ რაღაც ძვირი ჩდება და უკვე შემდგომ ამ კომიტეტის შემდეგ უნდა იყოს კენჭის ყრა და
დაახლოებით ვიცით აი ფრაქციების პოზიცია.
ძალიან არეულია ფრაქციების პოზიცია, ძალიან ბევრი
პარლამენტი.
არეულია პარლამენტი. ზოგადად ვიცით, რომ მაგალითად შეიძლება რესპუბლიკურმა პარტიამ მხარი დაუჭიროს ამ პოზიციას, მაგრამ ძალიან წინააღმდეგები არიან კონსერვატორები, რაღაც სხვა სხვა
პოლიტიკური
ნაციონალური მოძრაობა ძალიან მერყეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე წავიკითხე მაგალითად ქალბატონი ჩიორათაქთაკიშვილის Facebook პოსტი ერთ-ერთი, სადაც წერდა, რომ საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის გაუქმება არის მოღალატეობრივი პოზიცია და ეს ნიშნავს, რომ ჩამოიგრევა ქართული სახელმწიფოებრიობა და რუსეთი დაგვიპყრობს უმალვე თუ ის ყაზემდგომი ადამიანები არ გვეყოლება, ხო? მაგრამ მჯერა რომ იქნება სხვა ადამიანების, რომლებიც ხარს დაუჭერენ და ვეროდ უფრო რაციონალურად შეხედავენ ამ საკითხს. აქედან გამომდინარე, ნახოთ, კიდევ გრძელდება საუბრები პარლამენტის წევრებთან და ასთვის იმედი მაქვს. მუშაობთ.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი და დიდი მადლობა უთხრა გუგა ჩაფიჩაძეს. კიდევ ერთხელ გავახსენო რადიო მსმენელს, რომ საუბარი ჩვენ მასპინძლობდით გუგა ჩაფიჩაძეს, ახალი ჩაფიჩაძეს, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი იყო, არის ინიციატორი სამხედრო სამსახურის გაუქმების, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების შესახებ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ გუგა.
დიდი მადლობა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივაზე სამხედრო სამსახურის გაუქმების შესახებ. თუმცა ამ თემაზე საუბარი დიდი ხანია დაიწყო საქართველოში და ამ თემაზე ვისაუბრეთ კიდეს პრინციპში გავიხსენეთ ეს ჯარში წასვლა ნებაყოფლობითი რომ გახდეს ამაზე დისკუსია მაგალითად 2013 წელს იყო განსაკუთრებით საინტერესო და სწორედ 2013 წელს ამ თემაზე სიუჟეტი მომამზადა ჩემმა კოლეგამ ლელა კუნჭულია გაგახსენებთ როგორ დაიწყო ყველაფერი ლელა კუნჭულიას სიუჟეტით გაიხსენებთ რომელიც 2013 წლის იანვარში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში
ვადებში გაწერილი ზუსტი ხედვა საზოგადოებას იანვრის ბოლოს წარედგინება, თუმცა როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 8 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, უკვე ცნობილია თუ საით მიდის ეს პროცესი.
2016 წლისთვის გვაქვს სურვილი და გეგმავთ ისე, რომ მთლიანად გადაგვიდეს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურზე საქართველოს შეერაღებული ძალები. აქედან გამომდინარე ეტაპობრივად ჩვენ შევამცირებთ ვადებსაც და რაოდენობასაც სავალდებულო გაწევის. პირველ ეტაპზე იგეგმება 12 თვემდე შევმცირდეს სავალდებულო სამსახური.
სავალდებულო სამსახური 12 თვემდე ამჟამად კანონმდებლობით განსაზღვრული 15 თვიდან შემცირდება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამხრივ პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდება 1 წლის წინ შეცვლილი კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ. აგვიწყვეთ, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულების მიხედვით 2012 წლისთვის სამხედრო მოსამსახურეთა შტატი 37000 ერთეულით განისაზღვრა. ამჟამად საქართველოში მოქმედებს შერეული სისტემა, რომელიც გულისხმობს სამხედრო სამსახურს როგორც საკონტრაქტო პრინციპით, ასევე სავალდებულო გაწევის პრინციპით. უნდა გადავიდეს თუ არა საქართველო მხოლოდ საკონტრაქტო პრინციპზე და ხომ არ უნდა შეინარჩუნოს სახელმწიფო პარალელურად სავალდებულო სამხედრო გაწევის პრაქტიკაც. ეს შეკითხვები უკვე კარგახანია კამათის აგანს წარმოადგენს საქართველოში სამხედრო ჟურნალისტი გიორგი ცხვიტავა. ჩვენთან საუბარში იხსენებს, რომ 2009 წლისთვის მთლიანად საკონტრაქტო სამსახურზე გადასვლას წინა ხელისუფლებაც გეგმავდა, თუმცა მას ეს არ გამოუვიდა და ერთ-ერთ მიზეზს ისიც წარმოადგენდა, რომ სამხედრო საქმის პროფესიონალები, მაგალითად ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას მართვის სტილის მიუღებლობის გამო სამსახურს თავსანებებდნენ. გიორგი ცხვიტავა არ გამორიცხავს, რომ საკონტრაქტო პირობებზე გადასვლა მართლაც ერთადერთი სწორი გამოსავალი იყო საქართველოსთვის, მაგრამ სწორი ნაბიჯის გადადგმა მხოლოდ რეალობის ზუსტი შეფასების და საგარეო საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. გადაწყვეტილების მიღებამდე საფრთხეების გაანალიზების აუცილებლობა სხვა ანალიტიკოსებიც უსვამენ ხაზს და ამ კუთხით ისინი განსაკუთრებით გამოყოფენ საქართველოს ოკუპაციის საკითხს. მათი ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთლიანად საკონტრაქტო პირობებზე გადასვლამ შესაძლოა შეამციროს არმიის რიცხოვნება და ქვედით უნარიანობაც, ასე ფიქრობს სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ჰერის ხელმძღვანელი გიორგი თავდგირიძეც.
ოპერატიული თვალსაზრისით ომის სცენარების გათვალისწინებით საქართველოს აუცილებლად დაჭირდება სრულმასშტაბიან კონფლიქტის შემთხვევაში შერეული ძალების რაოდენობრივი ზრდა, რომელიც უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი სარეზერვო კომპონენტზე დაყრდნობით. იმისთვის, რომ ყავდეს მაღალხარისხიანი სარეზერვო კომპონენტი, ამ შეს აუცილებელია ძირითადი საბაზისო სამხედრო მომზადება ქართველმა ახალგაზრდებმა მამაკაცებმა გაიარონ ნამდვილ სამხედრო სამსახურში, ვადიან სამხედრო სამსახურში. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ დაკომპლექტების კომბინირებული წესი იქნება ყველაზე ოპტიმალური.
გიორგი თავდგირიძე მიიჩნევს, რომ თავდაცვის მინისტრის მიერ გახმოვანებულ ინიციატივასთან დაკავშირებით აუცილებლად გაიმართება დისკუსია და ამის იმედს მას სამინისტროს მიერ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ბოლო დროს დამყარებული საგანგებოდ მჭიდრო კონტაქტები აძლევს. კომუნიკაციების გაადვილებაზე და დისკუსიის შესაძლებლობაზე ლაპარაკობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილიც. სხვადასხვაის ისიც ცვლის, რომ საქართველოს არმიის დაკომპლექტება კლავაც შერეულ სისტემაზე უნდა დარჩეს.
მე მაგალითად მთლიანად არ გავოქმები სავალდებულო სამსახურს, რადგანაც არსებობს რაღაც ისეთი გარკვეული მიმართულებები, იგივე ლოჯისტიკა, იგივე არასაბრძოლო რაღაც დავალებები, სადაც ჯობს ეს სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცმა შეასრულოს, რომელიც თქვა გაწეული იქნება, ანუ 8 თვით, ნუ 1 წლიჭები 6 თვითაც.
ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით სამხედრო სამსახური სავალდებულოა. კანონის თანახმად 18-დან 27 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც იყოფება ან ვალდებულია იყოფებოდეს სამხედრო აღრიცხვაზე და არ აქვს სამხედრო სამსახურში გაწევისგან გათავისუფლების ან გაწევის გადავადების უფლება, ექვემდებარება სამხედრო ვალდებულების მოხდას. თუ კი მინისტრი ალასანი ამბობს, რომ სამხედრო სამსახური მხოლოდ ნებაყოფლობით სახეს უნდა ატარებდეს, ამ მიზნის განხორციელებას სამომავლოდ შესაძლოა საკონსტიტუციო ცვლილებაც დასჭირდეს. მე ის არის, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 101 მუხლის შესაბამისად ქვეყნის დაცვა და სამხედრო ვალდებულების მოხდა საამისო უნარის მქონე ყველა მოქალაქის ვალია.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ეთერში, ჯარში წასვლა ნებაყოფლობითი რომ გახდეს. ამაზე დისკუსია განსაკუთრებით საინტერესო სწორედ მაშინ იყო და გრძელდება პრინციპში დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრეთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ინიციატივაზე სამხედრო სამსახურის გაუქმების შესახებ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.